Earth News Radio 105,8.
Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Μετά από το σκύλο βγαίνω πάντα. Καλησπέρα σας. Περί σκύλων και γάτων θα πούμε και σήμερα για τους εξαιρετικούς συγκατοίκους μας. Διότι δεν υπάρχει καλύτερος ψυχοθεραπευτής στον κόσμο από ένα κουτάβι που γλύφει το πρόσωπό σου, είχε πει ο Βρετανός φιλόσοφος Μπέρναρντ Ουίλιαμς. Και δίκιο είχε. Και διότι όταν νιώθω πεσμένος παρακολουθώ τις γάτες μου και το θάρρος μου επιστρέφει, είχε πει ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, και ποιος διαφωνεί αυτή την ώρα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε και από το Ερτέκο. Η εκπομπή είναι ζωντανή και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. And when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
World hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. Sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not.
Ένα τρυφερό και ξεχωριστό κεφάλαιο έκλεισε στους πρόποδες της Ακρόπολης. Η Λουκία, η αγαπημένη γάτα του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου, πέθανε πριν 10 μέρες σε ηλικία 17 ετών. Η πιο διάσημη γάτα της Ελλάδας, έτσι τη χαρακτήρισαν αρκετά ειδησιογραφικά μέσα, καθώς η φήμη της είχε ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μέσα από τις φωτογραφίες χιλιάδων τουριστών. Την ανέφεραν επίσης ως οικοδέσποινα των καλλιτεχνών. Λέγεται πως δεν έχανε πρόβα η παράσταση στο Ηρώδιο, καθόταν πάντα ήρεμη ήσυχη στα μάρμαρα παρακολουθώντας. Τη φροντίδα της είχαν αναλάβει εργαζόμενοι και ξεναγοί του αρχαιολογικού χώρου, οι οποίοι την είχαν εντάξει στην καθημερινότητά τους και τη θεωρούσαν μέλος της μεγάλης οικογένειας του μνημείου. Εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ακρόπολης εξασφάλιζαν την καθημερινή της σύντηση και την κτηνιατρική της παρακολούθηση. Οι αναρρύθμιτοι επισκέπτες, καθώς η Λουκία ήταν ιδιαίτερα κοινωνική, απολάμβανε τα χάδια των τουριστών και είχε γίνει διάσημη παγκοσμίως μέσω των social media, της πρόσφεραν λουχουδιές. ήρεμη παρουσία της στον αρχαιολογικό χώρο την είχε μετατρέψει σε μια σιωπηλή φυλάκα της ιστορίας και ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη σε όσους είχαν συνδέσει την επίσκεψή του στον Ιερό Βράχο με τη Λουκία. Η Έρη Ρίτσου έχει μόνο 30 γάτες με τις οποίες συγκατοικεί τελευταία και ένα σκύλο. Κυρία Ρίτσου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Μόνο 30 γάτες έχετε πια, ε?
Ο περσινός χειμώνας ήταν πολύ δύσκολος και δύσκολος. Έχασα πολλές γάτες από αρρώστιες. Mm. Πιθανώς κάποιος να έχει ρίξει και φόλες τριγύρω, δεν ξέρω να σας πω. Mm. Και έτσι μου μείνανε οι μισές. Είχα περίπου 60. Δεν είναι δικές μου βέβαια. Μαζεύονται από όλη τη γειτονιά, γιατί αφήνω έξω πάντα τροφή. Ναι. Και ξέρουν ότι υπάρχει να φάνε, οπότε έρχονται, φωνάζουν και τις φίλες τους.
Έτσι γίνεται συνήθως.
Τα παιδιά τους.
Ναι, 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 ναι. Ενώ δικές σας, ας πούμε, πόσες θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχετε?
Από τις δικές μου έχει απομείνει μόνο μία γριούλα. Είχα φέρει όταν ήρθα από το Μαρούσι στη Σάμο, για μόνιμη πια κατοικία, είχα φέρει μαζί μου 20 γάτες.
Ναι.
Αλλά
το ταξίδι ήταν με 20 γάτες μαζί, το ταξίδι μετακόμισης.
Είχε πολύ πλάκα, γιατί με είχαν μάσει στο καράβι. Επειδή τις 20 γάτες τις πηγαινόφερνα στις διακοπές, ξέρω εγώ, Πάσχα, καλοκαίρι κτλ. Ήταν ένα αυτοκίνητο γεμάτο κλουβιά με γάτες μέχρι επάνω. Και απλώς άφηνα ρούχα στη Σάμο για να μην χρειάζεται να έχω και βαλίτσα, γιατί δεν χωράει μέσα στο αυτοκίνητο. Και έτσι με είχαν μάσει στο καράβι και η κυρία με τις γάτες.
Μάλιστα. Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τα ζώα στο σπίτι?
Από πολύ μικρή, στο σπίτι του παππού μου είχαμε ένα γάτο που τον λέγαμε Χάρη, αλλά τελικά ήταν Χαρά. Και είχα βασανίσει πολύ τη μητέρα μου με αυτό το γάτο, γιατί είχα μανία να τον ντύνω μωράκι φορώντας τους κούφιες και ρουχαλάκια. Ο γάτος γινόταν έξαλλος. Η μητέρα μου προσπαθούσε να του βγάλει τις κούφιες και τη γρατζουνούσε από πάνω μέχρι κάτω. Και από το Χάρη Χαρά ξεκίνησε η σχέση μου με τα γατιά. Μετά όταν μεταφερθήκαμε στο καινούριο μας σπίτι, επειδή η μαμά μου ήταν πάρα πολύ τακτικός άνθρωπος, πάρα πολύ καθαρή, πάρα πολύ νοικοκυρά και ταυτόχρονα ως γιατρός δούλευε πάρα πολλές ώρες και δεν είχε χρόνο να ασχολείται με το σπίτι όσο πολύ θα ήθελε.
Να μαζεύει τρίχες.
Ακριβώς. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να έχουμε ξανά γάτο. Ένα-δύο χρόνια λοιπόν ζήσαμε άγατοι. Και κάποιο καλοκαίρι βρήκα κοντά στο σπίτι ένα μωρό γατάκι, το οποίο το κουβάλισα. Η μαμά σηκώσει και η τρίχα κάγκελο, όχι, όχι, δεν το θέλουμε και να το πας εκεί που το βρήκες και τα λοιπά. Αλλά είχα την τύχη να είναι καλοκαίρι και να είναι στη Σάμο ο μπαμπάς, ο οποίος ήταν φοβερά γατόφιλος. Και χάρη στον μπαμπά κρατήσαμε το γατάκι, το οποίο επειδή ήταν παρδαλό, ο μπαμπάς το ονόμασε Κλόουνα. Και η Κλόουνα ήταν η γενάρχης άπειρων γάτων.
Ναι, είναι αυτό που έχει πει ο Χέμιγουέι, ότι άμα έχεις μία γάτα, έχεις πολλές. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ακριβώς. Και τελικά όταν εγώ έφυγα για σπουδές, έχοντας τελειώσει το σχολείο, οι γάτοι μείνανε στη μαμά μου, η οποία κατέληξε να κοιμάται με τους γάτους.
Ναι, ναι. Είναι πολύ λογική συνέπεια. Όλες οι μαμάδες, οι οποίες στην αρχή είναι πω-πω τρίχες, πω-πω, στο τέλος κοιμούνται παρέα με γάτες. Το έχω ξανακούσει και το έχω ζήσει κι εγώ. Όλοι μας. Ο παπάς όμως έχει γράψει και ένα εξαιρετικό ποίημα για τον Ντίκ, το σκύλο.
Ναι,
που ήταν εξορία στη λίμνη.
Ναι,
ναι, ναι, βέβαια. Ένα σκύλο ο οποίο δολοφονήθηκε από χωροφύλακα στη λίμνη.
Ναι, ναι. Πώς ξέσπασε η λύσα των ανθρώπων σε ένα άκακο ζώο, επειδή αυτό το ζώο αγαπούσε τους εξόριστους. Πραγματικά τραγικό.
Ναι, μάλιστα. Επιστρέφουμε λοιπόν στις γατούλες. Εσείς καταρχήν στα βιβλία σας, τουλάχιστον τα παιδικά, δεν έχετε ασχοληθεί με γάτες.
Όχι,
έχετε ασχοληθεί με καμιλοπάρδαλη, με σκαντζόχυρο, πεταλούδα, γιατί μέσα από τα βιβλία σας...
Αρκούδα.
Ναι, ναι, όλα αυτά. Και τα αστυνομικά, από ό,τι θυμάμαι, δεν περιφέρονται ζώα. Από όσο το θυμάμαι τώρα, κάτι μπορεί να μου διαφεύγει γιατί τα έχω
διαβάσει. Όχι, δεν περιφέρονται ζώα. Γενικά τις γάτες μου τις θεωρώ έτσι πάρα πολύ οικογένεια. Και μόνο αν γράψω τη βιογραφία μου ή αν γράψω οικογενειακές ιστορίες θα αναφερθώ σε γάτες. Δεν μπορώ να τις δω δηλαδή ως μυθιστορηματικά όντα. Είναι πάρα πολύ δικά μου πλάσματα.
Ο Μπαρμπούνης όμως την αγαπάει τις γάτες, ο σκύλος σας.
Μα ήταν και ο λόγος που τον κράτησα. Ο Μπαρμπούνης με βρήκε. Ήμουνα έξω στο δρόμο και μιλούσα με τη γειτόνισσα απέναντι. Και γυρνώντας να μπω μέσα στο σπίτι, ένα σκυλάκι χώθηκε μαζί μου. το οποίο σκυλάκι ήταν πάρα πολύ φιλικό με τις γάτες από την αρχή. Mm-hmm. Τις πρώτες μέρες το κράτησα, ήταν και πολύ περιποιημένο και είχε και μια ωραία λεμαριά, κόκκινη με στράς και κοκαλάκια και τέτοια. Υπέθεσα ότι είχε χαθεί. Το έβγαλα φωτογραφίες, το έβαλα στο Facebook, ποιος το έχασε παιδιά, το προσέχω και τα λοιπά. Δεν εμφανίστηκε κανένας, mm-hmm. Δεν είχε τσιπ το σκυλί και στο τέλος μου έμεινε. Επειδή όταν τον βρήκα ήταν άσπρος κάτασπρος και μόνο τα αυτάκια του ήταν κόκκινα και κρεμόντουσαν έτσι σαν μπαρμπουνάκια, mm-hmm. τον έλεγα μπαρμπουνάκι μου και του έμεινε το όνομα Μπαρμπούνης. Και τώρα βέβαια τον κοροϊδεύουν, τον φωνάζουν λιθρίνη, τον φωνάζουν γόπα, τον φωνάζουν διάφορα.
Αλλά επειδή όμως κατάλαβα Μπαρμπούνης την αγάπη σας για τις γάτες, σας έφερε και μια γάτα.
Αγαπάει και ο ίδιος πάρα πολύ τις γάτες, δηλαδή κοιμούνται μαζί, παρέα και τα λοιπά, και έχει μεγάλη αγάπη στα μικρά γατάκια, τα οποία τα γλύφει, τα φροντίζει, τα περιποιείται και τα λοιπά. Και κάποια μέρα μου έφερε στο στόμα του ένα γατάκι, πρέπει να ήταν 2 ημερών, το οποίο κάπου φαίνεται μεταφέροντάς το η μάνα του της έπεσε. Και έμεινε μόνο. Μου έφερε λοιπόν το γατάκι, το οποίο προσπάθησα μια-δυο μέρες, ξέρω εγώ, με μπιμπερό να το ταΐσω λίγο και τα λοιπά, και για καλή μου τύχη είχε γεννήσει μια γάτα που δεν ξέρω αν ήταν η μάνα του ή κάποια άλλη, αλλά είχε γεννήσει μια γάτα σε ένα καναπέ που έχω στη βεράντα.
Α,
και
της
έβαλα και το γατάκι αυτό.
Ωραία.
Και το δέχτηκε.
Μια χαρά.
Και έτσι, ναι, από τον Μπαρμπούνι απέκτησα την Μπούνα.
Τι σας προσφέρουν οι γάτες?
Είχα διαβάσει κάπου ότι άμα λέει χαϊδεύεις γάτες, δεν ανεβάζεις πίεση. Έτσι υποθέτω ότι είναι και οι αματικές, γιατί πραγματικά δεν έχω πίεση, παρόλο που είμαι πολύ γριά και θα έπρεπε να ανέβει. Ναι, γενικά είναι ωραία παρέα, χαλαρώνεις, έχει κάθε μια την προσωπικότητά της, που σημαίνει ότι μπορεί να περάσεις ώρες ολόκληρες χαζεύοντάς τες. Τι κάνουν μεταξύ τους, πώς ανταποκρίνεται κάθε μια σε σένα. Άλλες είναι πολύ χαδιάρες, άλλες κρατάνε μια απόσταση, άλλες έχουν, ξέρω, τις συνήθειές τους κάθε μια.
Δεν σας πειράζει που είναι ανεξάρτητες οι γάτες, που είναι τώρα θέλω, τώρα δεν θέλω χάδια?
Όχι, ίσα-ίσα. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι η γοητεία του.
Είναι η προσωπικότητά του αυτό ακριβώς.
Ναι, δηλαδή ο Μπαρμπούνης είναι λίγο δουλικός. Πώς θα το κάνουμε
έτσι,
τώρα.
Σκύλι, ναι.
Οι γάτες είναι πιο τσαχπίνες.
Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο προοδευτικές οι γάτες, όντως, από ό,τι είναι ένα σκύλος. Θα συνεχίσετε, φαντάζομαι, να μαζεύετε αναρρύθμιτες γάτες. Ευτυχώς έχετε χώρο. Και μπορείτε
ναι, έχω μεγάλο
έχετε.
Κήπο γύρω από το σπίτι,
ναι.
Και έτσι κυκλοφορούν έξω. Μέσα στο σπίτι έχω μόνο όσες αρρωσταίνουν, όσες έχουν κάποιο πρόβλημα, mm-hmm. μέχρι να θεραπευτούν και ξαναβγαίνουν έξω.
Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι όλα, το γεγονός ότι έχουν χώρο να κινηθούν θα είναι κάτι που θα τις ευχαριστεί, θα περνάνε και εκείνες καλά κι εσείς.
Ναι, παρόλο που τους έχω ανοιχτό και τον γκαράζ, τους έχω ανοιχτή και την αποθήκη.
Για να έχουν, άμα βρέχει.
Όταν τις πιάνει η μεγάλη νοσταλγία και θέλουν τη μαμά τους, έρχονται και κάθονται όλες στα παράθυρα γύρω-γύρω και αρχίζουν και ξύνουν τα τζάμια.
Α, ωραία, εντάξει.
Και έτσι υπάρχουν νύχτες, ειδικά άμα βρέχει, που ανοίγω τα τζάμια και μπαίνουν κοπάδι μέσα.
Μια χαρά είναι όλα αυτά. Έχετε νιώσει ποτέ πολύτεκνη λόγω των όλων αυτών των γατιών? Γιατί ακούω έχουν ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι και πέφτουν απάνω, όπως όταν έχεις ένα παιδί. Άμα έχεις πολλά όμως, ναι μεν τα αγαπάς όλα.
Πολλά μοιράζεται η αγάπη. Έτσι, ναι. Και επειδή πραγματικά η παροικία είναι μεγάλη, mm-hmm. και όλο και κάποιο πρόβλημα βγαίνει, κάποια είναι άρρωστη, κάποια δεν είναι καλά κτλ. Εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα, συναισθηματικά αποστασιοποίησε λίγο, ναι. Γιατί διαφορετικά για κάθε γατί που αρρωσταίνει πέφτω να πεθάνω, τελείωσα.
Βέβαια, ναι. Αυτό είναι. Κρατιέται μία απόσταση και μία άλλη ισορροπία όταν είναι πολλά τα γατιά. Μια ακροάτρια λέει ότι αν έχεις πάνω από 20 γάτες ανεβαίνει πίεση. Από τη μεριά της έχει δίκιο πάντως εδώ που τα λέμε, γιατί και η φροντίδα και τα έξοδα και όλα αυτά.
Τα έξοδα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα έξοδα είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Και
δεν εννοώ τροφή, εννοώ γιατροί, θεραπείες και τέτοια.
Τα απίστευτα κτηνιατρικά φάρμακα, τα οποία είναι πάντα πανάκριβα σε σχέση με τον ανθρώπων. Τα φάρμακα είναι τεράστια διαφορά. Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά κι εσείς και οι γάτες σας και ο σκύλος σας. Θα μαζεύατε έναν ακόμα σκύλο αν αποφάσισε να σας διαλέξει?
Είχα μαζέψει. Αλλά δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σας πω.
Ναι,
δεν είναι μεγάλη ιστορία. Είχα μαζέψει ένα σκυλάκι. Κάμια μέρα είχε μια εκδήλωση στο κέντρο του χωριού, στην πλατεία. Και ήταν ένα σκυλάκι που περιφερόταν, περαδόθε, πάρα πολύ φιλικό. Mm-hmm. Και μια φίλη μου λέει, εσύ κρίμα το καημένο, είναι αδέσποτο κτλ. Λέω, κοιτά που έχω τον μπαρμπούνι, ας πάρω και το σκυλάκι να του κάνει παρέα. Mm-hmm. Τι είχε συμβεί? Αυτό το σκυλάκι το είχαν βρει κάτι οι Ελληνοαμερικάνοι που είχαν έρθει και μένανε εκεί κοντά και το ταΐζανε, το προσέχανε κτλ. Κάποια στιγμή ο ένας έφυγε να πάει σε κάποιο άλλο νησί και το σκυλάκι άρχισε να φέρνει βόλτες στην πλατεία. Mm. Θεωρήθηκε λοιπόν αδέσποτο.
Μάλιστα.
Το πήρα εγώ, κάθισε στο κτήμα, ξέρω εγώ, ωραία, με τον μπαρμπούνι, κάνανε παρέα, ήταν πάρα πολύ φίλοι. Το επόμενο καλοκαίρι βλέπω δύο κοπελίτσες να έχουν πέσει πάνω στο σκυλάκι, το οποίο είναι στην Καρατόπορτα, και να το χαϊδεύουν, να του μιλάνε, να κάνουν, να ράνουν. Περνάει η ώρα, επειδή ήταν πολύ χαριτωμένο, πολλοί κόσμος σταματούσε να το χαϊδέψει. Αλλά είχε περάσει κανένα μισάωρο και οι κοπελίτσες δεν φεύγανε.
Ακόμα, ναι.
Και συμπλησιάζω και τους λέω, παιδιά, τι γίνεται. Δεν πολύ μιλούσαν ελληνικά, τέλος πάντων συνεννοηθήκαμε. Και μου είπαν ότι αυτό το σκυλάκι ήταν του Ρόρι και το χάσε και ήταν πάρα πολύ στεναχωρεμένο και τα λοιπά.
Ωραία.
Και μια στιγμούλα να πάρουμε τηλέφωνο το Ρόρι. Mm. Παίρνει λοιπόν βιντεοκλήση το Ρόρι, ο οποίος ήταν στη Νέα Υόρκη. Βλέπει ο Ρόρι το σκυλάκι και μόνο που δεν βάζει τα κλάματα. Και μία εβδομάδα μου λέει, θα μπορούσα να το έχω, να το βάλω, παιδάκι μου, εδώ είναι ο σκύλος. Όποτε έρθετε για διακοπές, τον παίρνετε. Την επόμενη εβδομάδα είχε πάρει το αεροπλάνο, είχε έρθει στη Σάμο, είχε πάρει το σκύλο, τον είχε πάει, του έκανε τα εμβόλια, τα δεν ξέρω τι χρειαζόταν για να του βγάλει διαβατήριο. Mm-hmm. Του έβγαλε διαβατήριο και μου στείλε φωτογραφία το Ρόρι με το σκυλάκι αγκαλιά στο Kennedy Airport. Και στη συνέχεια ο σκυλάκος αυτός, επειδή ήταν πάρα πολύ έξυπνος, φοβερά έξυπνος και καλό σκυλάκι, έγινε therapy dog.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Του φοράνε στολή και
ωραία.
Πηγαίνει σε γυροκομεία και δεν ξέρω εγώ τι, σε νοσοκομεία που είναι άνθρωποι άρρωστοι και τα λοιπά.
Μάλιστα,
και του κάνει παρέα.
Μάλιστα. Καλότυχος ο σκυλάκος, μια χαρά. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλό
απόγευμα. Γεια σας, γεια σας.
Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο, στον ήλιο. Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο, στον ήλιο. Και τραγουδάμε, και τραγουδάμε, και τραγουδάμε, και τραγουδάμε. Το φως και λαϊδάει,
άιντε και λαϊδάει, στις φλέβες του χόρτου και της πέτρας.
Άξιζε να υπάρξουμε για να συναντήσουμε. Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο, στον ήλιο. Και τραγουδάμε, και τραγουδάμε, και τραγουδάμε, και τραγουδάμε.
Thank you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κοίτα τι κατάφεραν σε συνεργασία τα καταφύγια κατοικίδιων στην Αυστραλία. Είναι απίστευτο. Μεγάλη πανεθνική εκστρατεία που ονομάστηκε Empty the Kennels έγινε πριν λίγες μέρες. Δεκάδες καταφύγια σε όλη την Αυστραλία ένωσαν τις δυνάμεις τους, μπορεί αυτό να είναι το μυστικό της επιτυχίας, για ένα τριήμερο εντατικών υιοθεσιών. Περισσότερα από 3.000 κατοικίδια, σκύλοι και γάτες, βρήκαν το σπίτι τους μέσα σε 72 ώρες. Η διοργάνωση αφαίρεσε το κόστος υιοθεσίας, που είναι περίπου 29 δολάρια, 26 ευρώ, για να ενθαρρύνει τον κόσμο και φυσικά για να αποσυμφορήσει τα γεμάτα καταφύγια. Στην Αυστραλία γίνονται συχνά παρόμοιες διοργανώσεις, μόλις τα καταφύγια παραγεμίζουν. Η πανεθνική δράση Clear the Shelters έγινε το 2020 και το 2022 με παρόμοια εξαιρετικά αποτελέσματα, πάρα πολλές υιοθεσίες. Τα μαθήματα φιλοζωίας εντάχθηκαν πλέον στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από πέρσι για την προώθηση του σεβασμού και της προστασίας των ζώων συντροφιάς. Και είναι τόσο απαραίτητα αυτά τα μαθήματα φιλοζωίας. Ελπίζουμε η επόμενη γενιά να αποδειχθεί καλύτερη με αμέριστη φροντίδα και αγάπη προς τα ζώα. Ένα πρόσφατο μάθημα φιλοζωίας για το οποίο διάβασα. Μαθητές της τέταρτης τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με εισηγήτρια και επιστημονική υπεύθυνη τη Χαρά Ανδρεΐδου. Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα». Και ήταν ένα συνεργατικό εκπαιδευτικό εγχείρημα με άξονα τις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία. Αφετηρία της δράσης ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Στρίγκλα και Καλονή» της Λιλή Ζωγράφου, που περιέχει φιλοζωικά μηνύματα. Οι μαθητές συμμετείχαν σε συζήτηση, δραστηριότητα, brainstorming σχετικά με τα ζώα και ειδικότερα με τα αδέσποτα. Στη συνέχεια δημιούργησαν ενοιολογικούς χάρτες, προσπαθώντας να φανταστούν και να καταγράψουν τι μπορεί να βλέπουν τα μάτια ενός σκύλου στον κόσμο γύρω του. Χωρισμένοι σε 4 ομάδες οι μαθητές, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν κανόνες φιλοζωίας, ποίηματα, μηνύματα ευαισθητοποίησης και έναν όρκο φιλοζωίας. Τέλος, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού οικαστικών τους, αποτύπωσαν τις ιδέες τους σε 4 πρωτότυπες αφίσες, γεμάτες φαντασία και δημιουργικότητα, εκφράζοντας με καλλιτεχνικό τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για την προστασία των ζώων. Και έτσι θα αλλάξει ο κόσμος, ελπίζουμε.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from their crusaders to their conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. The day I hear Lebanese babies cry, I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments, the true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They're cutting down Amazon's trees, and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να
μοιάζα. Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Δεν αγοράζουμε ζωντανά σκύλους και γάτες όταν τόσα πολλά μας περιμένουν στα καταφύγια και δεν προσπερνάμε τα μεγαλύτερα σε ηλικία. Μια σχετική ιστορία. Τον πήρα γιατί κανένας άλλος δεν τον ήθελε. Είχε άσπρα μουστάκια και βλέμμα που έλεγε «Ξέρω τι θα με αφήσεις». 10 χρόνια μοναξιάς, εγκαταλειμμένος στο πλάι του εθνικού δρόμου μέσα σε ένα χαρτόκουτο. 2 φορές βρέθηκε σε καταφύγιο. Την πρώτη φορά τον επέστρεψαν μετά από 1 εβδομάδα, επειδή δεν είχε αρκετή ενέργεια να παίξει με ένα παιδί. Στεκόμουν μπροστά στο κλουβί του και σκεφτόμουν. Ποιος επιστρέφει ένα σκύλο επειδή δεν είναι αρκετά χαρούμενος? «Πόσο καιρό είναι εδώ?» ρώτησα. 8 μήνες, είπε ο εθελοντής αγγίζοντας τον ώμο μου. «Οι ηλικιωμένοι δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Όλοι θέλουν κουτάβια». Άνοιξα το κλουβί, μπήκα και κάθισα. Πλησίασε αργά, προσεκτικά, σαν να έλεγχε αν είναι ασφαλές. Στάθηκε μπροστά μου χωρίς να με αγγίξει, περιμένοντας την άδειά μου. Έτεινα το χέρι μου, έβαλα το κεφάλι του πάνω και το κατάλαβα αμέσως. Τώρα κοιμάται στο κρεβάτι μου. Την πρώτη μέρα δεν ήθελε. Κινιόταν, καθόταν, έλεγχε αν θα του το επιτρέψω. Έπρεπε να τον καλέσω. 3 φορές. Είναι εύθραυστος, αλλά με ακολουθεί παντού. Στο μαγαζί, στο ταχυδρομείο, να πετάξει τα σκουπίδια. Φοβάται ότι αν με χάσει τα μάτια του, θα εξαφανιστώ. Γνωστοί με ρωτούν, γιατί ένα γέρο σκύλο? Γιατί όχι? Εγώ ρωτάω, γιατί κάποιο νεότερο τα κάποιο, όταν αυτός ήδη ξέρει τα πάντα? Ξέρει τι είναι η μοναξιά. Ξέρει τι σημαίνει να περιμένεις. Ξέρει τι σημαίνει να είσαι περιττός. Ξέρει τι είναι σπίτι. Τον πήρα γιατί κανένας άλλος δεν τον ήθελε. Τον ήθελα εγώ όμως. Sometimes my love may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. These times come, and these times go. As long as I live, all you need to know is it's all dark, ain't about to forget. Μια και το πιάσαμε το θέμα, η υιοθεσία μεγαλύτερων σε ηλικία σκύλων, η εκπαιδεύτρια σκύλων Αργυρό Μαρία Βενιού, που έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας, αναφέρεται σε ένα άρθρο της στα πλεονεκτήματα, αλλά και τι πρέπει να προσέξουμε όταν υιοθετούμε έναν μεγαλύτερο σε ηλικία σκύλο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελεί μύθο το ότι τα ενήλικα σκυλιά δεν δένονται μαζί μας. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι, η υιοθεσία ενός ενήλικα σκύλου αντί για κουτάβι έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ας δούμε λοιπόν τα θετικά στοιχεία που έχει η υιοθεσία. Σε έναν ενήλικο σκύλο ιδιαίτερα, αν είναι ημίαιμος, βλέπεις ακριβώς το μέγεθός του. Επίσης έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, άρα είμαστε σίγουροι για το αν ταιριάζει στην καθημερινότητά μας για να περνάμε όλοι καλά. Έχει ξεπεράσει το στάδιο που μασουλάει τα πάντα. Φυσικά και ο ενήλικος σκύλος χρειάζεται παιχνίδια για να κρατηθεί το μυαλό του απασχολημένο. Εν αντιθέσει με το κουτάβι, δεν εξερευνά τα πάντα με το στόμα ή δεν δαγκώνει το χέρι μας επειδή το θεωρεί το καλύτερο παιχνίδι. Τα κουτάβια στο στάδιο που αλλάζουν δόντια, δηλαδή 3 έως 7 μηνών, δαγκώνουν χέρια με τα μικροσκοπικά τους δοντάκια, κυνηγάνε πόδια, σκίζουν φόρμες, καταστρέφουν παπούτσια κλπ. Το χειρότερο είναι ότι αν το μάθουν από μικρά, δύσκολα το κόβουν αργότερα. Ξέρει ήδη που πρέπει να κάνει την ανάγκη του ένα μεγαλύτερο σε ηλικία σκυλί. Αν και είναι ένα σκυλί που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στο δρόμο και δεν έχει πάει ποτέ του περίπατο, θα προτιμήσει να κρατηθεί μέχρι να βγει έξω, παρά να λερώσει το χώρο στον οποίο ζει. Τα κουτάβια μπορούν να κρατηθούν περίπου τόσες ώρες όσοι είναι και οι μήνες της ζωής τους. Άρα ένα κουτάβι 3 μηνών κάνει την ανάγκη του κάθε 2,5-3 ώρες. Για τον ενήλικο σκύλο όμως αρκούν 3-4 βόλτες την ημέρα μέχρι να συνηθίσει. Αργότερα οι περίπατοι μπορούν να μειωθούν στους 2 την ημέρα. Είναι πιο συγκεντρωμένο στην εκπαίδευση. Τα κουτάβια όπως και τα παιδάκια θέλουν να τρέξουν και να παίξουν, αλλά και να εξερευνήσουν τον κόσμο. Συνήθως όταν υιοθετούμε ένα ενήλικο σκύλο από καταφύγιο, είναι ήδη εμβολιασμένος, στηρωμένος και τσιπαρισμένος. Αυτό σημαίνει και λιγότερα έξοδα. Συμπέρασμα, τα ενήλικα σκυλιά έχουν λιγότερα αρχικά έξοδα με τις κατάλληλες προσαρμογές στο περιβάλλον τους, μπορούν να μείνουν μόνα τους χωρίς την επίβλεψή μας για περισσότερη ώρα, επίσης μπορούν να εκπαιδευτούν με λιγότερο κόπο και θα μας ευγνωμονούν για πάντα που τα διασώσαμε, που το πας και αυτό. Θα συνεχίσω σε λίγο διότι το απαιτεί το κρύωμά μου.
Την είδες ξαφνικά μπροστά σου να περνά. Και γύρω σου όλα έγιναν αμέσως γιορτινά. Μα είναι που τα χρόνια ανάμεσα σας σύμβολα. Και τι με αυτό υπάρχει μια φράση απ' τα παλιά. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Και εσύ 22 θα σε περίμενα έξω από το Πολυτεχνείο. Αν ήμουνα 16 και εσύ 18 θα με έβγαζες βανάβα να φάμε παγωτό. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Αν ήμουν 90 και εσύ 22 θα ήταν αστείο. Μα αν ήμουνα 50 και εσύ 48, αυτό θα ήταν κοινωνικός αποδεκτό. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Αν ήμουνα 40 και εσύ 39, θα ήταν όλα εντάξει και θα είχαμε παιδιά. Μα αν ήμουν 70 και εσύ 38, θα ήμουν αμωρό μου ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Κι αν ήμουνα 17 και εσύ 32, το όνομα σου θα γράφα επάνω στο θραμείο. Οι φίλες σου θα λέγανε αυτός είναι μικρός, οι φίλοι μου θα λέγανε
μεγάλη σε Θεός.
Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά.
Τι σημασία έχουν τα χρόνια κι απερνάν. Η αγάπη μου μωρό μου για σένα δεν γερνά. Κι όταν θα γίνουμε παππούδια με μασέλες, στο υπόσχομαι πως το κρεβάτι θα σου κάνω τρέλες. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά.
Θα δούμε μερικά ακόμα τα οποία είναι απαραίτητα να προσέξουμε συγκατοικώντας με ένα μεγαλύτερο σε ηλικία σκυλάκο. Αρχικά πρέπει να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται ο σκύλος έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να έχουμε υψηλές απαιτήσεις, αυτό ισχύει για όλους όσους υιοθετούν σκύλο μεγάλο ή μικρό, ενήλικο, κουτάβι. Οι σκύλοι έχουν τη δική τους προσωπικότητα, τους δικούς τους ρυθμούς, τις δικές τους ανάγκες και συνήθειες. Με θετική εκπαίδευση πάντα από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα φέρουμε το μεγαλύτερο σκύλο στο σπίτι μας, θα πρέπει να τον καθοδηγήσουμε για να ενισχύσουμε τις σωστές συμπεριφορές του. Αν θέλουμε να διορθώσουμε μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά για να μην χαλάσουμε τη σχέση μας, δεν πρέπει να τον μαλώνουμε ή να του φωνάζουμε. Επίσης, αν υιοθετήσετε ένα σκύλο με ιστορικό ανεπιθύμητο συμπεριφορά, τις οποίες μπορεί να μην εκδηλώσει αμέσως, απαραίτητη καθοδήγηση από έναν ειδικό. Τέλος, αν έχουμε ήδη ένα σκύλο στην οικογένεια, πρέπει να γνωρίσουμε τα δύο σκυλάκια μεταξύ τους σε ουδέτερο έδαφος πριν να πάρουμε την τελική απόφαση. Νομίζω αυτά για σήμερα και σας αφήνω στα πολύ ενδιαφέροντα πολιτιστικά νέα που έχει να σας πει η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις να στο πάρουν δεν μπορούν. Να στο πάρουν δεν μπορούν όσο και να προσπαθούν. Γι' αυτό σου λέω ξέχνα το, προχώρα και προσπέρνα το, σαν ένα μαύρο σύννεφο που σκόρπισε στον άνεμο. Γι' αυτό σου λέω φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε, οι ορίζοντες ανοίγουν το δρόμο μας φωτίζουνε. Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, παγίδα μη πιαστείς. Θα τραβήξεις τη σκανδάλη και για λίγο θα χαρείς. Ναι, για λίγο θα χαρείς και μες τη νύχτα θα χαθείς. Γι' αυτό σου λέω ξέχνα.